sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Kanatti aansuudhaan guyyaa dilbata ka dhiyaatu qophii dargaggootaatti dabarra.
Akkam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo mara dilbata kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen qophii qindeeffanne dhiyeessina. Qophicha qopheessee kan dhiyeessu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti. Garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Maal irraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtu gaaffii jedhu kaasneefi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhalate arjaarraan dhalate gosa arjaarraa gosa waa kennatturraa gosa nama dhaphee baatturraa naannoo dhudhaa qabu naannoo unkaa qabu naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhalate waan akkasiitiif haaraanatti hin fakkaatu ganduma keenya tu akkanattiin as gahe namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati inni akkasii. Saba kana maal akka ta'e beeka hawaasa kana maal akka ta'e beeka namooma kana na rakkisa wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha ofii kootii gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman. Akkas jechuun himu.
Kaayyoon sinuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeela ittiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbattee tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaaf awwaamame miidiyaan koos tajaajila wangeelaati yoon konfiransii dhaqees isuma sanaa tiiktookiin koos isuma sanaa FB'n koos isuma sanaa yuutuubiin koos isuma sanaadha.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Kan yeroo dhuka'u sagalee hin qabne. Kara lachuutu waa muru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jettee ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin of balleessa jettee ittiin badda. Miidiyaan jechuun uummata hin beekne kan ati isaan beektu isaaniin agarree fi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu durgaafa duraa yoo kophaa galaa jiraatte amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta. Nama fooloyera jedhamee si wajjin jiru wajjin hin ol galta miidiyaan kana miidiyaan hawaasummaa. Miidiyaan jaarraa 21 keessa jiru kuni dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjettee waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu eegaleensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Namoonni keenya har'a garuu maalifan miidiyaa kana fayyadama jalqaba utuu hin jedhin cal jedhama miidiyaa kana akka yaada mataa isaatti banata achi booda dorgommii gaafa jalqabu akeeka miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaattiin dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma satti ba'a. An baay'ee isaa ifa manaa godhi malee rakkinaa wajjinii nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni fooloorsiin sii laadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliif wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaarraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beeka ammal yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan. Dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni godhu waanuma abalu godheen godha akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaansaa rakkinaa laataan jedha. Rakkinaa laataa.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kuni. Boruu ilmaan kan koo gaafa kaasina arguu teessisiin dubartii taate ni dhiibe ba'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoollee amantii nuu hafee jedhe. Namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhahuudhaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaahoo kan jedhuuf. Namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nana ariyoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu. Akka namni ittiin hammeenya hojjetu akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuun ta'in gara qaroominaatti gara beekumsaatti karaa waan fooyya'aa tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu of hin ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laatta jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Otuma of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Otuma of ajjeesu baateeyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uudha buumiti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uudha buumiti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjetes addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deema dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhaga'amutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesu kun keessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kun addunyaa irratti. Yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kanaa irra guddaansaa idilee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu. Rakkoo fayyaa sammuu wajjiniin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan lubbuu fi balleessan kuni. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti akasumalle hoji abdumane ro amma juru kunille qala yisjireñi amma juru kuni even akatan ti fayedamti social media amma juru adan karagaragara argamu kuni wana kasa kashi kana bisan kakasa jechu
namni tokko of ajjesan de manjira jede mattan se gafa of ajjesu tin samu dargaggota warrakani ratti yokanimmo nama ilaalu ratti dhiibbaa kamiitti fida
karaa lama ilaaluu dandeenyu of ajjeesaan jira ani deemee of ajjeesuu kan deema yeroo jedhu fakkeenyaafi inni tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu ani nama na gargaaru hin qabu ani nama na deeggaru hin qabu ergaa jedhuuf keessaa qaba jechuudha maaliifi kanaafan of ajjeesuu kan deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jiraa rakkatee rakkadheeraa rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni biraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana du'aa miti namoonni kan biraa akka rakkoo kana keessa jiranii. Isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa uf ajjeesaati akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akkan taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu. Maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu waan akka alkoolii baay'isuu waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee maal rakkoon jiraa waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisaa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaan gara sanaatti gara wal'aansa ogeessa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa. Ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennaman kanneen akka farra dhiphina sammuu qoricha farra yaaddoo. Kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbe ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessu deeggarsa barnootaallee. Maatii fi gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate arrabsoowwan nama arrabsuu wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti garasitti gara. Kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu warri akkas godhani warri safuu keessaa ba'ani rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadhaa kuni rakkoo sammuu cimaadha iyyuu maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana ani sii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku ani sii olii akka jechuuti arrabsoon suni darbeemmoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti dipireeshinii. Ka dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hime sii gale waan dheebuu bahaa jechuudha satisfaakshinii argata miidheera namicha kana jedhee baay'ee namoonni akkasitti nama rabsiisan kun agresiiv biheevarii warra qabaniidha. Rakkoo sammuu agresiiv behavior warra qabanidha jechu
hordoftoota keenya sagantaan har'aafi dargaggoota irratti xiyyeeffanne qindeeffanne haganuma qopicha qopheesse kan dhiyeesse an mitikuu fiqaaduun ture nagaan.
Kopiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Kopii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tokkaan Murda. Kopiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaa irra deebi'anii baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhaabbanu sanaffeerra qophii galgala kanaa sirba Gammoo Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuuta. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudhaaf qophiin keenyatti dhufee jira. Amma immoo gara Andu'aalem Gosaatti ceenaa olfine.
Sare na tibo ni natare, si natare ana sebo.
sirbotane abito kabada irradebi ani sirban kesa kani addure ani be kamu nugusu tamrati sirba abito kabade kan nugusu tamrati ni debi ani sirba man kesa rubben karite kanje kana sinjia
rubben karite egesten birado ba garako jabata ka Rubben karite egesten birado ba garako jabata ka
Fajirtani kopi dan namanna muzikam sagale America saganta afan oromo ra isni darbu kopi kana ke serti sirbotani ballistota oromo tini sirbamani alatisi sirbotan artistota biya alatin sirbamani si isni biye sina ena sirbitota sanati fi sirbatani fi darbine darbine isni tini kopi ke nya rake serti sirba biya olla sudani arganne wali adan namanni Fajirtan sagali America sagantafan urumuti. Beratini amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyata an bafqaa dumuro daati nagatti ula
America, Sagantana Fanoromo, Delgala Kesa Salama Fulaka Jalkabe Hangasa Sadit, Sambat of Dilbat, Satellite and Saganta Devers, Kanara Asaratra Wata, Kanisin Kesum Messi and Tujube Horati, Kopi Borinu Litadivina, Nagatabula.